Drage poslušalke in poslušalci, drage sestre in dragi bratje. Na današnjo rožnovensko nedeljo smo prisluhnili Božji besedi, ki nam v prvem berilu in v evangeliju slika podobo vinograda. In v tem času trgatve nam je ta podoba še toliko bližje. Bog je zasadil vinograd. To je podoba, ki nam govori o tem, da nam je Bog veliko dal. Če kaj pričakuje od nas, potem nam še poprej daje, da moramo roditi dobre sadove. Pred kratkim sem nekje bral domislico. Čas je Božji kredit. Pa ne samo čas, ampak vse tisto, kar v tem času življenja doživljamo, dobivamo, smo in imamo. Opis vinogradov na našem berilu in evangeliju pa na svoj način poudarja tudi rodovitnost. V prvem berilu je vinograd tisti, ki je nekako odpovedal. Trte so se izrodile in namesto grozdja rodile viničje, prazne steblike, prazne vejice, na katerih ni nobenega grozda. V evangeliju pa je stanje še hujše. Ne samo, da trte niso rodile, ampak služabniki, najemniki, viničarji, ljudje torej, niso samo odpovedali, ampak so se izkazali za skrajno nehvaležne, hudobne, grebežljive. Kar jim je bilo dano v najem in v oskrbo, so hoteli imeti za svoje. Hoteli so se tega polastiti, zato da ne bi bilo treba nikomu dajati računa, da ne bi bilo treba nikomu dajati odgovora, kako so s tistim, kar jim je bilo zaupano, upravljali in razpolagali. Podoba vinograda je v našem življenju na različne načine resnična. Takšen vinograd je najprej naše življenje, ki nam ga je dal Bog in pričakuje, da ga poplemenitimo. Takšen vinograd so vse naše sposobnosti, ki jih imamo, talenti, zmožnosti, zdravje. Takšen vinograd, takšen dar, ki mora prinašati sadove, je vzgoja, ki smo jo prijeli. Vsi lepi vplivi, zgledi, ki smo jih bili deležni v svojem življenju in ki so prav tako Božje seme, od katerega Bog pričakuje sadove. In ne nazadnje, in še veliko bolj in najprej, pa je takšen vinograd naša vera, naše poznanje Boga, kakor ga je razodel njegov učlovečeni sin, Jezus Kristus. Ta velika podoba ljubezni Božjega srca, ki nam je bila razodeta v besedah, življenju in zgledu Jezusa Kristusa, je največji dar. Vse to nam je bilo dano. Vse to je vinograd, ki ga je Bog zasadil. In sedaj je vprašanje, koliko nas ta Božji kredit, če smem tako reči, ta Božja velikodušnost spodbuja, da prinašamo dobre sadove. Prispodoba, ki smo jo poslušali v evangeliju, ima svoje zgodovinsko ozadje. Vinograd, ki ga je Bog zasadil, kot so že preroki to opisovali, je najprej izraelsko ljudstvo. Toda to ljudstvo je v najbolj odločivnem trenutku odpovedalo. Ni rodilo sadu vere v Jezusa Kristusa. Nastalo pa je novo Božje ljudstvo, cerkev. Tudi cerkev je vinograd, ki ga je zasadil Bog. Božji poslanci so preroki in vsi drugi veliki ljudje naše zgodovine odrešenja, ki so nam dajali zgled in so nas vzgajali. Sadovi, ki jih Bog pričakuje, pa je naša svetost. Sadovi so svetniki, sadovi so zvestoba evangeliju in življenje po Božjem zgledu. Današnje evangelij je torej najprej evangelij naše odgovornosti. Odgovorni smo za darove, ki smo jih prejeli in ki se jih po pravici veselimo. Nimamo pa nikoli pravice, da bi se jih polastili, tako kako so se hoteli polastiti vinograda viničarji v današnji evangeljski priliki. Življenje ni nekaj, s čimer bi lahko absolutno razpolagali, kako da nam ni treba nikomu dajati odgovor zanj. Nismo lastniki, smo samo oskrbniki, oskrbniki našega življenja, oskrbniki vsega, kar smo in kar imamo. Ne nazadnje smo tudi samo oskrbniki narave, sredi katere živimo, čeprav jo marsikdo pojmuje kot lastnino, katero lahko ropa in uničuje po mili volji. Namesto tega brezobzirnega in neomejenega lastništva in grabežljivosti mora stopiti čut odgovornosti, odgovornosti, ki jo čuti vsak oskrbnik. Jezus veliko krat v evangeliju opozarja na to odgovornost. Bog nam se namreč ustvaril za odgovorne sodelavce, da bomo z njim sodelovali, da bomo njegovi prijatelji in sodelavci. Spomnimo se prilike o rodovitni smokvi, ki ima isto vsebino, ali pa tistih Jezusovih besed, ko jih je rekel, kdor ima, to se pravi, kdor je pripravljen sodelovati, tistemu se bo še dalo, kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. Vendar pa je današnje evangelij tudi sporočilo Božje zvestobe. Tudi če naša odgovornost včasih odpove, ali kot bi rekel apostol Pavel, tudi če smo mi nezvesti, on ostane zvest, ker se sam sebi, namreč svoji ljubezni do nas, ne more izneveriti, ker ne more prenehati biti Bog. Tudi če so ljudje zavrgli kamen, Bog ljudi ni zavrgel, ampak je človeški zločin obrnil v največji človeški blagoslov na velikonočno jutro. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Drage sestre in dragi bratje, temu, kar se je zgodilo na Kalvariji in na velikonočno jutro, se ne bomo mogli nikoli dovolj načuditi, nikoli dovolj občudovati, nikoli dovolj opevati. Ljudje smo naredili največji možni zločin, kar ga je bilo mogoče narediti. Izdajalsko smo umorili Božjega sina. Toda Bog nas tudi zaradi tega ni zavrgel. Tudi ta zločin ni bil dovolj velik, da bi se nas Bog hotel znebiti, da bi nas nehal ljubiti, ampak je naš zločin obrnil v naš blagoslov. Jezusovo vstajenje je postalo vogelni kamen, temeljni kamen, temelj, na katerem počiva cerkev, novo Božje ljudstvo in vera vsakega izmed nas. Današnji položaj vere, položaj morale, položaj spoštovanja človeškega življenja, vse to, kar se pojavlja v današnjem svetu, je za nas prav gotovo zaskrbljujoče. Toda tudi danes velja, da se Bog ne kesa svojih obljub. Vedno znova in znova prikliče v življenje nove mladike, nove skupine ljudi in občestva, ki nosijo plamen vere, živijo po zgledu in besedi, ki nam je dal Jezus, in so torej znamenje Božje zvestobe v svetu. V tem smislu lahko pritrdimo apostolu Pavlu, ki v pismo, ki smo ga brali v drugem berilu, pravi: nič ne skrbite, zahvaljujte se in molite, izražajte svoje želje in Božji mir, ki presega vsak razum, bo varoval vaše misli v Kristusu Jezusu. Razmere, v katerih živimo, so resne, tudi zaskrbljujoče, toda naš mir ima svojo podlago v Božji zvestobi, zaradi katere nas ne bo zapustil. Amen.